Kamēr Īrija jau šogad varētu kļūt par pirmo eirozonas valsti, kas noslēdz starptautiskās palīdzības programmu, gaidāms, ka Kipra drīzumā kļūs par piekto, kas to uzsāk. Šonedēļ sanāksmē eirozonas finanšu ministri paziņoja, ka vienošanās ar Nikoziju par starptautiskā aizdevuma piešķiršanu varētu tikt panākta jau marta otrajā pusē. Kipra palīdzību no Eiropas Savienības lūdz jau pagājušā gada vasarā, taču sarunas ar komunistu prezidentu vadīto valsti attīstījās lēni, jo Nikozija iebilda vairākām būtiskām prasībām, uz kurām uzstāja starptautiskie kreditori. Līdz ar centriski labējā Nika Anastasiada uzvaru prezidenta vēlēšanās februārī ir izveidota jauna valdība, un Nikozija kļuvusi par piekāpīgāku sarunu partneri. Uz to pēc Eirozonas finanšu ministru sanāksmes pirmdien norādīja arī Eirogrupas vadītājs Jeru
Sākotnējās sarunas ar jauno Kipras valdību ir bijušas lietderīgas. Eirogrupa ir pārliecināta, ka tagad ar jauno valdību Kiprā iespējams drīzumā noslēgt sarunas par saprašanās memorandu. Eirogrupa apsveic jaunā prezidenta Anastasiada un arī jaunā finanšu ministra apņemšanos cieši sadarboties ar Kipras Eiropas partneriem, lai pēc iespējas ātrāk noslēgtu aizdevumu līgumu.
Dijsselbloms gan neatklāja, kādi konkrēti nosacījumi varētu būt iekļauti aizdevumu paketē. Katrā ziņā gaidāms, ka Kiprai vajadzēs aptuveni 17 miljardus eiro, kas ir tikpat, cik gada iekšzemes koprodukts. Aptuveni pusi no summas būtu vajadzīga banku glābšanai, kas krietni cieta, kad tām nācās uzņemties zaudējumus no ieguldījumiem Grieķijā. Kipras bankās noguldīti līdzekļi, kas ir aptuveni 6 līdz 7 reizes lielāka nekā valsts gada IKP, visvairāk ieguldījušas personas un uzņēmumi no Krievijas. Dažas eirozonas valstis aicinājušas arī noguldītājus uzņemties daļu glābšanas programmas naftas. Tomēr gan Eiropas komisijā, gan pati Nikozija pretojas šādam plānam, baidoties, ka tas izraisīs masveida kapitāla aizplūšanu un situāciju padarīs vēl sliktāku. Savukārt starptautiskajam valūtas fondam ir bažas, ka aizdevums Kipras parādu palielinās līdz 140-145% no IKP. Šāds parāda līmenis tiek uzskatīts par pārlieku lielu, lai ilgtermiņā to varētu atmaksāt. Starptautiskos aizdevējus īpaši Vācija uztrauc arī jautājums par Kipras bankās esošo ieguldījumu izcelsmi un naudas atmazgāšanu. Tas ir bijis vēl viens iemesls, kādēļ sarunas ievilkušās. Iepriekšējā valdība vēl februāra vidū Eirogrupas piedāvājumu, ka banku auditu īsteno kāda privāta firma, nosauca par nepieņemamu ļaunprātību. Taču, kā šonedēļ atklāja Dijsselbloms, tagad jaunā valdība Nikozijā mīkstinājusi nostāju.
Esam informēti, ka sagatavošanās darba saprašanās memoranda parakstīšanai notiek sekmīgi, un ka jaunā valdība ir piekritusi neatkarīga audita veikšanai, lai novērtētu pasākumus cīņai pret naudas atmazgāšanu Kipras finanšu institūcijās.
Nikozijā vakar atgriezās arī starptautisko kreditoru ekspertu misija, lai detalizētāk iepazītos ar jaunās valdības nostāju, kā arī analizētu situāciju valsts uzņēmumos. To privatizācija ir vēl viens karstais punkts Kipras un aizdevēju diskusijās. Ginca Moliņš, Latvijas radio.